poslušate Cross Radio.
Стартуваме новата 8 сезона на Крос Радио со првиот прилог од Скопје. Како и секогаш до сега, Васил Ѓировски е вашиот постојан дописник од Македонија. Евме фино, на моменти претопло, но за некои напорно лето исполнето со доста случувања како во главниот град, така и во останатите македонски културни центри. Како и секоја сезона, и ова 2007-2008, Крос Радио е тука за да ви ги долови најблиску што може случувањата кои се вредни за прикажување. Она што не можеме да го измегнеме е презентирање на медиумското освежување кој ни се случува во последните две години, наречено плагијат. Но, на самиот почеток одиме со Speedy G на белграѓаните Ирфан Муертеш.
Hey J, јас сам Speedy J и давам оздраве што нас се поздраве. Слушай, hey, јас сам Speedy, како бите ја.
Радио од Скопје. Плагијат е информативен веб портал, нешто налик на музика.hr или терапија.net, на која можете да најдете се она што нема во стереотипните македонски весници, списанија и интернет страници. Мотив да го повикаме на разговор Филип Серафимов, еден од соработниците на плагији.ат, е неодамна прославениот втор роден ден на овој веб портал со фестивал на кој настапија значајни имиња од Македонија и странство. Но, за да стигнеме до фестивалот, ќе одиме прво со тоа како дојде до формирањето на плагијат.
Да, нема без. Точно се две години, скоро две години и неколку дена, 30 август 2005 тргна плагијат, значи првата вест на плагијат. Како настана? Значи, повеќе истомисленици, може речеме, кои што предходно ете сме се запознале преку некои чет клиенти секакви на интернет. Подосна доаѓа и до тоа дружење, она real life дружење. Кога сфативме дека имаме слични интереси во музиката, филмови, книги и не знам секаков вид на култура, тогаш она дојде до дискусија на баш тие муавети што се прават на, еве да речеме конкретно на Фонтана, како да се направи, што да се направи, а никој не мрда онака со прст. И се решивме дека ова е можда еден вистински чекор да се помогне за културата во Македонија на било каков начин. Со тоа сакавме да почнеме да информираме за се што се случува во земјава. Исто така, бидејќи голем дел од членовите на плагијат се и по други земји во Европа и на светот, тие ги пренесуваат своите искуства, пишуваат рецензии за концерти кои ги посетуваат во земјите во кои што живеат. И исто така, значи, да се промовира тој дел, да речеме, од музиката, што не е доволно покриен или во други медиуми во земјата.
Покрај како културно информативен портал, Плагијат делува и како промоторска агенција. За својот прв роден ден минатата година направија фестивал насловен Плагијат Turns One, на кој што настапија исклучиво македонски бендови. Оваа година пак организаторите отидоа на поголем залак и покрај македонските бендови Inhibit, Hell So Dear, Јаболко за Даскало, The John, Kings of Idol, DJ Сетовите на Drum and Brass Trio, DJ Илче и DJ Fluid, настапи и српските бендови Atheist Rap, Irfan Muertes, како и хрватите Overflow и Dead Disco.
Прва организирана работа, значи настанот од Плагијат беше на школка свирка, што беше, нели? Тоа беше као дел од прослава на првиот роден ден. Искрено бевме задоволни од тоа колку беше посетено. Тоа што настапуваа само македонски бендови. После продолжија, како што спомна, и клубските свирки во Кастро. Настапуваа неколку бендови, демо бендови и афирмирани бендови од регионов. И логичен чекор напред беше да го направиме, значи, вториот фестивал со гости од регионот. Да, може кажеме дека преамбициозно влеговме во овој проект, што може би е и грешка. Не знам, мислам дека и покрај тоа што немаше доволно публика, реално гледано, тие што беа таму одлично се забавуваа, бидејќи сите бендови што настапуваа беа квалитетни, исклучително квалитетни. И има одлични настапи. Би сакал да додадам тука дека мислам дека не сгрешивме во изборот на бендовите.
За Крос Радио зборуваше еден од основачите на Плагијат, Филип Серафимов. За крај слушаме каде црпат енергија да го прават сето ова.
Па вајда во тоа што сакаме го видиме Скопје, да видиме Македонија, она да биде подобро место за живење, вајда за тоа што знаеме од прилика дека како е на страна, како е овдека, и сакаме да биде она баш фрајерски, како што е, да речеме, баш може да спомнам дека дел од екипата на Плагијат присутуваше и на In Music фестивалот во Загреб, и кога ќе се вратиш дома си викаш, еј, зашо ова да не се дешава и кај нас.
Извозивме фино ова летно-есенско 291 издание на Скопскиот Крос. За крај ќе се опуштиме со малку македонско реге. Новиот проект на Неле се вика Kings of Idol. Ја слушаме реге The Love. Поздрав!
Значи ќе бидам обичен. Јас сум Роботек, а вие слушате Крос Радио.
around now, just like against the jacket. I said you won't. Ja, stay you on, 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 on